ekifaananyi ky'omukaaga. Emirundi egisinga Yesu Kristo yakozesa engero okuyigiriza abantu, era olugero olumu lwali lukwatagana n'omwami wamu n'abakozi be be yakozesa okusimba mu nnimiro ye. Ekiro kimu bonna bwe baali beebase, omulabe n'alyoka ajja, n'alyoka asimbamu eŋŋaano ey'omu nsiko mweri eŋŋaano ennungi. Kakati eŋŋaano eri bwe yamera gye baasimba, n'eno ey'omulabe nayo n'emerera wamu nayo. Olwo abakozi ne balyoka balumba mukama waabwe ne bamugamba nti, ki mukama waffe kye tubatukola? Nti ensigo ze twasimba mu nnimiro tezaali nnungi, naye lwaki ate ensigo embi tuzirabamu nga nazo zimeredde wamu n'enziri ennungi? Kiteekwa okuba nti waliwo omulabe eyazze n'azisimbamu. Olwo ne balyoka babuuza mukama waabwe nti, ensigo zino ezimeze tuziggyemu? N'abagamba nti, bwe munaazikuulamu muyinza n'okuulyamu eŋŋaano ennungi. N'abagamba nti, muzireke zikulya wamu n'eno ennungi okutuusa ekiseera eky'amakungula. Era ŋŋenda kugamba abakozi bange okusooka okukuulamu eyo eŋŋaano ey'omu nsiko bagisibe era bagyokye. Olwo ne tulyoka tukungula eŋŋaano ennungi. Wano Yesu Kristo yali agezaako okutuyigiriza ki? Yesu Kristo yali agezaako okutunnyonnyola nti ye yekka yasimba eŋŋaano ennungi, era nga n'ennimiro y'ensi, era nga n'ebimera ebirungi oba eŋŋaano ennungi be bantu awali ekigambo kya Katonda ne bakikkiriza. Taani omulabe ajja n'asigamu eŋŋaano embi, era nga n'eŋŋaano embi beebo abagobya Sitaani. Era n'ekiseera eky'amakungula y'enkomero y'ensi, era n'abo abayambi abagenda okukungula eŋŋaano be bamalayika. Eŋŋaano embi bagenda gikuŋŋaanya bagisuule mu muliro eyo ng'etegeeza enkomero y'ensi. Era Yesu Kristo agamba nti, ŋŋenda kusindika bamalayika bange, era bagenda kujja mu nsi eno baggyemu buli kintu kyonna ekibi, era na buli muntu yenna atagobya Katonda agenda kusuulibwa mu nnyanja kano omuliro n'ekibiriiti. Naye abantu ba Katonda bo bagenda kusigana ne Katonda waabwe mu bifo eby'omu ggulu. Mukwano gwange, gwe oli nsigo ya kika ki? Senga enkomerero etuuka, olibeera eŋŋaano embi egenda okuzikirizibwa mu muliro, oba ogenda kubeera ekimera ekirungi eŋŋaano ennungi eritwalibwa mu ggulu?